Je štvrtok, 14. novembra, meniny má Irma a dnes na slnko na oblohe narazíte, len ak budete mať trochu šťastia, inak má byť zamračené, nachystajte sa aj na prehánky či dážď. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 8 až 15 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Máte nápad, ako posunúť turizmus v Košickom kraji? Viete presne, čo by zabralo v lokalite, v ktorej žijete alebo pôsobíte? Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus vyhlásili výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v roku 2020. Podporíme tie najlepšie podujatia a investičné projekty, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru. Žiadosti prijímame do 30. novembra. Viac informácií na stránke výzva.terraincognita.sk.
A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Včera sa na ceste I-65 v smere od Nitry na Zlaté Moravce udiala tragická nehoda, jedna z najhorších v dejinách moderného Slovenska. Autobus sa zrazil s kamiónom. V čase nahrávania tohto podcastu záchranné zložky potvrdili 12 obetí vrátane stredoškolákov. Ďalší pasažieri linkového autobusu boli ťažko zranení, viacerí sú v kritickom stave. Za tvorcov podcastu a redakciu SME vyjadrujeme rodinám a príbuzným obetí a postihnutých úprimnú sústrasť. Pred súd sa postavili mladíci, ktorí v bratislavskej MHD napadli manželský pár. Ten ich slušne napomenul, aby nerobili výtržnosti v autobuse. Oboch zbili tak, že im spôsobili zlomeniny na tvári. Útočníkom hrozí 2 až 10 rokov väzenia. Herci a herečky činohry Slovenského národného divadla včera osobne odovzdali na ministerstve kultúry pozvánku, v ktorej ministerku vyzývajú na stretnutie. Dôvodom je napätá situácia v SND, ktorá vznikla po náhlom odvolaní Michala Vajdičku z postu riaditeľa činohry. Herci tvrdia, že ministerka Ľubica Lašáková ich ignoruje. Správkyňa majetku daňového podvodníka Ladislava Bašternáka pod tlaku verejnosti ustúpila a napadne na súde prevody Bašternákovho majetku. Predtým Lenka Ivanová pritom dôvod na odporovacie žaloby nevidela. Bašternák tesne pred odsúdením daroval mnohomiliónové majetky svojej rodine, aby neprepadli štátu. Facebook tajne spúšťal kameru na iPhonoch. Aplikácia na pozadí spúšťala fotoaparát, chybu odhalili cez víkend, včera ju Facebook priznal. Je to ďalší problém sociálnej siete, ktorá má za sebou viacero škandálov spojených s ochranou súkromia jej používateľov a je podozrivá, že ju môžu zneužívať na manipuláciu volieb a na šírenie hybridných hrozieb. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Kotlebovci, Priama demokracia, Doma dobre, Národná koalícia, KDŽP, Aliancia za Slovensko, fašisti, Hura Matičiari, náboženskí fundamentalisti a Spolok autentických bláznov. To je najnovšia predvolebná koalícia a to ešte nespomíname pýtačky u Harabina, ktorý sa stále akoby nerozhodol. Na Slovensku sa zjavne formuje antidemokratický, antislobodný, extremistický blok, sám seba nazývajúci hrádza proti liberalizmu, nevraviac o Smere a SNS. Čo to na našej politickej scéne práve vzniká, prečo a aké sú výhliadky extrémistov, ako môžu zamiešať politickou mapou, sa dnes budeme rozprávať so zástupcom šéfredaktorky denníka SME, Jakubom Filom.
To memorandum je obrovským záväzkom. Je obrovským záväzkom pre nás všetkých, aby sme naozaj spravili všetko, čo bude v našich silách, schopnostiach a možnostiach preto, aby sme to Slovensko pre budúce generácie ubránili.
Fašisti s fašistami, bláznami a náboženskými džihadistami. Kubo, čo to včera vznikol za spolok?
Ty si použil viacero expresívnych výrazov na označenie tej skupiny ľudí, ale v podstate je to snaha Kotlebovcov a teda Mariana Kotlebu nejakým spôsobom zjednocovať blok presne takých tých nacionalisticko ultrakonzervatívnych strán. A tie štyri strany, s ktorými sa dohodol na spolupráci, sú v podstate strany, ktoré momentálne nedosahujú nejaké významné percento popularity ani preferencií, ale môžu mať spolu s ním určitý nazvime to synergický efekt na percentá nejakej spoločnej kandidátky.
Kto alebo čo sú to teda za strany? Lebo len taký letmý pohľad naznačuje, že je to panoptikum od národných socialistov až po náboženských ultrafundamentalistov.
No, poďme na to, hej. Kto je kto? Ja som si spravil pár poznámok dokonca. Takže prvou stranou, ktorá je v tomto štvorbloku, je strana, ktorá sa volá Priama demokracia. Už len ako zo samotného názvu je to trochu taký, Češi majú na to pekný výraz, že protimlú strana Priama demokracia.
Možno nikdy neboli na domovej schôdzi.
Áno, to je taká tá poučka, že ak chcete stratiť vieru v demokraciu alebo v Priamu demokraciu, tak choďte na domovú schôdzu. Šéfom tejto strany je človek, ktorý je Marek Géci. Je to v podstate málo významná strana s viacerými v podstate no-name ľuďmi. A druhým z toho bloku je Národná koalícia, tak tam to už začína byť trošku zaujímavejšie. A v podstate sú to bývalí odpadlíci od HZDS, okolo Sergeja Kozlíka. Dneska tú stranu vedie, alebo jej predsedničkou je Slavena Vorobelová. Je to veľmi zvláštny typ človeka, lebo len prednedávnom sa sama vyjadrila, že Kotleba je fašista, ktorý sa usmieva a že ona nikdy s fašistami spolupracovať nebude, tak je veľmi čudné, že len niekoľko týždňov alebo mesiacov po tomto vyjadrení s ním ide do spolupráce. Treba len pripomenúť, že ešte donedávna bol, alebo respektíve v minulosti za túto stranu kandidoval synovec Štefana Harabína, takže to je určité prepojenie, o ktorom si asi za chvíľočku povieme viacej. Strana Doma dobre sa tvári niečo ako agrárna strana, ale jej predsedom je Vladimír Chovan, ďalší odpadlík od HZDS, ktorý bol neskôr podpredsedom SNS a odkiaľ odišiel, lebo sa nepohodol s Andrejom Dankom. A tiež tam združuje viacero ľudí, ktorí pochádzajú z tohto nacionálneho prostredia, povedzme z okolia HZDS. Ale zaujímavosťou je člen z tejto strany, ktorý sa volá Asad Akbari. Dlhé roky žije na Slovensku, vyštudoval v Košiciach, je to proste poľnohospodár, agrárnik, všetko fajn. Mňa veľmi zaujímavé, ako budú spolupracovať s Milanom Mazurekom, ktorý rád na ľudí z blízko východu hádže kamene. Dobre, priznajme, on to nespravil, ale kričal na nich agresívne hesla.
A bol odsúdený.
A bol odsúdený, ale za inú vec. No a poslednou stranou je teda
Kufovské KDŽP.
KDŽP, pomočka Aliancia za Slovensko, kde stretneme takých ľudí, ako je teda Štefan Kufa. A ako,
ktorého dostal do parlamentu Igor Matovič.
Ktorého dostal do parlamentu Igor Matovič, to je tá vec, ktorú Igorovi Matovičovi pravidelne a dlhodobo vyčítame, že moc nemá koncept v tom, ako to robí. Ale nájdeme v tej strane napríklad bývalého šéfa Matice, Mariana Tkáča, to je taký ten
s korunkou.
Pánko, ktorého všetci poznajú z tej fotky s korunkou kvázi. No a toto všetko má teda tvoriť ten budúci národniarsky blok, tak to sa teda veľmi tešíme. No.
Koho tieto strany zastupujú a teda akú myšlienku tento zlepenec, aby sme zostali v terminológii Roberta Fica, zastupujú?
Ako my by sme to vedeli zadefinovať, že títo ľudia predstavujú nejaké akože nacionálne, konzervatívne hodnoty.
Ale to nie je asi spoločná myšlienka, ktorá ich spája, či?
To sú hodnoty, ktoré ich spájajú, hej. Ono samozrejme, tam sú rôzne myšlienky, ale ako my si musíme uvedomiť, že na Slovensku je hrozne veľa nevypočutých skupín obyvateľstva, ktoré sú sklamané z nejakých, povedzme, že nazvime to v súčasnosti, že mainstreamových strán, hoci nemám moc rád to slovo, ale povedzme strán, ktoré tu historicky existujú a hľadajú to vypočutie v inom priestore, hej, veď to je vlastne fenomén Kotleba. Ako tí mnohí ľudia naozaj autenticky veria tým ultrakonzervatívnym hodnotám, hej, ako všetko zahraničné je cudzie a národ a rodina a no, keby to bolo odprostené od nejakého od nejakej nenávisti voči všetkému tomu ostatnému, tak vo finále, čo je na tých hodnotách zle? Veď ja mám tiež rád ako národ a tiež mám rád svoju rodinu a tiež mám rád túto hrudu zeme. Hej?
A tradície.
A tradície, hej. A ako páči sa mi modrotláč a teda folklor. Ja zase nemusíme sa úplne túto obnažovať a nechať si niečo pre súkromie. Ale ako náhle sú tieto hodnoty spojené s nenávisťou voči tomu inému, hej, v prípade Kufu voči homosexuálom, v prípade Milana Mazureka voči moslimom alebo ľuďom z moslimských krajín, a v prípade Kotlebu voči rómskej komunite, tak ako zrazu ako nesú so sebou popri tých normálnych hodnotách, s ktorými môžeme, nemusíme súhlasiť, veľkú dávku násilia a nenávisti. Primárne nenávisti a sekundárne ako násilia, ktoré môže mať slovnú, nejakú verbálnu alebo fyzickú podobu. No a títo ľudia teraz začali zbierať, teda Kotlobovci začali zbierať v tom širokom spektre menších projektov, ktoré majú všetky tieto charakteristiky, začínajú ich sťahovať k sebe, aby sa posilnili pred tými februárovými parlamentnými voľbami.
Ty si to už naznačil, ale ich voliči sú teda ľudia, ktorí sú alebo sa cítia byť porazenými?
My za tie roky, ak teda zoberieme posledné 4 roky, odkedy je v parlamente Kotleba a SNS, už asi nemôžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú porazení. Hej? Veď tá strana tam 4 roky bola, nejakým spôsobom sprejavovala, niečo robila, s niekým hlasovala, proti niekomu hlasovala, za niečo hlasovala, proti niečomu hlasovala. A navyše je to veľmi rôznorodá skupina ľudí. Hej? Veď tá SNS dosahuje v prieskumoch okolo 10%, hej? Veď častokrát nad 10%, takže je to ako výrazná skupina ľudí a nazvať ich len porazených ako určite neplatí. Veľká časť z nich sú určite tí nevypočutí, hej, tí, ktorí žijú v tých miestach, kde majú pocit, že sa o nich nikto nezaujíma a potom tam raz za čas ten Kotleba príde a pomôže im pokopávať tú záhradu. Nehovorím teda, že on, ale ako jeho ľudia a porozprávajú sa s tými ľuďmi a dajú im pocit, že niekto na nich myslí. Ale zároveň ako druhou časťou tých ľudí sú ako tí ľudia, ktorí naozaj autenticky cítia tú nenávisť a zabalujú ju do nejakých akože hodnôt, čo je presne ten fake, to klamanie. Mať hodnoty je úplne legitímne a zabalovať svoju nenávisť do hodnôt, no tak to je to zverské a určite je nejaká časť medzi ľuďmi, ktorí volia alebo sú sympatizantmi SNS aj takýchto. Ale nerád by som ich škatulkoval jedným slovom.
Ako do tohto zapadá Štefan Harabina následne? Aké sú vyhliadky takéhoto bloku?
Sledovať Štefana Harabina, odkedy oznámil svoju stranu Vlasť, sa dá normálne na tom sledovať ako keby určitá vyššia politická stratégia. Aj? On vždycky pôsobil tak hrozne ľudovo, že on je ten hr element, ktorý to robí všetko intuitívne a preto je prirodzený a preto to je také živelné a preto to má ten náboj, ale normálne, že za tým je premyslený plán. To stačí chvíľku cieľavedomo sledovať a za tým proste je vidno, že za tým je obrovský myšlienkový pochod.
A to je čo?
Spôsob, akým komunikuje, spôsob, aké témy komunikuje, spôsob, akým to robí. Metódy, akým to robí a teda.
A cieľom toho plánu je?
Cieľom je byť lídrom presne toho hodnotového spektra, o ktorom sme hovorili, teda toho ako ultrakonzervatívneho, národnostného až nacionálneho spektra, ktoré na Slovensku má, žiaľ Bohu, dlhodobú tradíciu, čo by znova vôbec nemuselo byť v zásade akože nevyhnutne negatívne, keby sa za posledné roky k tomu nenabalila tá veľká skupina ľudí, ktorá okrem tých hodnot nesie aj tú nenávisť. Že keby to bola diskusia medzi hodnotovo inými tábormi alebo skupinami ľudí o tom, ako spravovať štát, ako sa pozerať na otázky, OK. Ale ako náhle sa do toho vnesie to, že ako niekoho treba poraziť a niekoho treba zničiť a niekoho treba, tak je to problém. A to je zaujímavé veľmi na tom Harabinovi paradoxne, že on to momentálne práve robí cez to pozitívne. Ideme chrániť svoju vlasť. Ideme sa postaviť za hodnoty našej vlasti. A uvidíme, ako sa mu to podarí. Hej? Musíme si uvedomiť, že za 3 týždne od hlásenia tej strany on narastol ako z 0 na 3%. Čo by sa mohlo zdať pri mene Harabín hrozne málo, ale musíme si uvedomiť, že ľudia ešte nemajú spojené jeho meno, Štefana Harabina, so značkou Vlasť. Preto má teraz oblepené celé Slovensko s tými veľkými bigboardami, kde je veľmi jednoduchý komunikát. On, názov strany a vždycky slogan, ktorý, ak si všimnete, je vždy pozitívny. Sme za toto vlast, za toto vlast, za niečo iné. Ale málokedy je tam, že sme proti.
Marian Kotleba to vidí, cíti alebo intuitívne vníma, že Štefan Harabin ho chce vlastne nahradiť a preto tie pýtačky vyzerajú tak, ako vyzerajú?
Áno, určite je za tým veľká časť takéhoto uvažovania. Štefan Harabin je v podstate jediný, kto môže ohroziť Kotlebovú vedúcu pozíciu v tomto spektre. A paradoxne môže byť ešte aj takým tým, nie že katalizátorom, to nie je to správne slovo, ale takým tým, kto ešte vlastne posilní toto spektrum, lebo ten Kotleba na seba viaže negatívne významy. Hej? Proste on je pre mnohých ľudí ten fašista. Ešte aj tá Slavenia Vorobelová, súčasná predsednička Národnej koalície, ktorá teraz s tým Kotlebom spolupracuje, povedala, že to je fašista a s ním normálni ľudia nespolupracujú. Ale Harabín to nemá. Harabín má tú svoju živelnosť, má ten svoj, povedzme, buranskejší spôsob vyjadrovania. Ako je to úplne šialené vo finále z pohľadu ľudí, ktorí s ním nesúhlasia, nezdieľajú tie hodnoty, ale on v podstate pre veľkú časť toho spektra, ktoré oslovuje, môže pôsobiť pozitívne a je ohrozením pre toho Kotlebu.
Ak sa vám to zdalo zložité, tak ja to ešte trošku skomplikujem a pridám do tej rovnice Smer a SNS. Sú to partneri pre Smer a SNS?
No a toto je veľmi veľká otázka do budúcna. Podľa mňa toto je otázka, na ktorej sa vlastne bude lámať povolebný vývoj po februárových voľbách a neviem na ňu úplne jasne odpovedať, lebo ona má viacero odbočiek možností. V zásade všetky kroky nasvedčujú tomu, že Smer nemá problém hlasovať s fašistami z LSNS a nemá problém sa spájať kade s kým v tom parlamente, to je ako príklad Marček a spol, ktorý sa čo skoro podľa mňa tiež niekde vynoria v týchto kruhoch. Ale či by s nimi zostavili vládu, bude závisieť od toho, aký výsledok ten Smer dosiahne, aký bude mať po tých voľbách cieľ a hlavne kto v tom Smere ako keby preváži mocensky. Hej? Lebo v Smere sa v súčasnosti deje mocenský pohyb. On je veľmi kontrolovaný, je veľmi pod kontrolou Roberta Fica, samozrejme, lebo Smer je jeho strana, Smer je jeho dielo, ale deje sa tam. Hej, je tam proste nejaký Peter Pellegrini, ktorý má okolo svoj tým, buduje si to, môžeme si o tom myslieť, čo chceme a bude veľmi dôležité, ako kto vlastne bude mať pozíciu po tých voľbách. Nepredstavujme si, že tam prebehne nejaká, s najväčšou pravdepodobnosťou, vždy si nechajme zadné vrátka, že tam prebehne nejaká palacová revolúcia. Hej? Ak aj prebehne, tak to veľmi skôr budeme takúto podobu nežnej revolúcie a odovzdania moci a vyjednania najprv nejakých pozícií. A o to bude závisieť, že či Smer s kým bude ochotný ísť po tých voľbách. So silnejším Petrom Pellegrinim si myslím, že nebude ochotný ísť spolupracovať s niekým, kto má nálepku fašistu. Ale ešte máme do tých volieb 4 mesiace a jasné, že Kotleba sa asi ťažko tej nálepky zbaví, ale veľmi sa o to usiluje a robí všetko preto, aby sa jej zbavil. Takže v tomto prípade uvidíme. Smer nebude mať žiaden problém spolupracovať so Štefanom Harabinom, keď na to príde. A SNS-ka... Ja prajem SNS-ke, aby kvôli Štefanovi Harabinovi a Kotlebovi a všetkým týmto veciam sa nedostala do parlamentu, lebo si to zaslúži za tieto posledné 4 roky. Prajem to viacerým iným stranám, ale ako SNS-ka to naozaj môže mať nahnuté. Hej? Že ten Harabín ju proste zrazí na kolená a vravím, ako Andrej Danko by si to za ten štýl svojej politiky zaslúžil, ale to neznamená, že si myslím, že Harabin je lepšia alternatíva, určite nie je.
Predsa len sa opýtam úplne explicitne. Budú nám fašisti vládnuť, alebo budú fašisti súčasťou vlády?
Je to veľmi vŕtkavé. Smer kráľuje aj po vražde Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej preferenciám na 20%. On klesol v takých etapách, najprv klesol na 25, potom klesol na 20 a tam sa zastabilizoval, takže jeho voličská základňa je zabetonovaná. Uvidíme ešte, čo s ňou spraví Harabín. Hej. To môže byť veľké ohrozenie, nie pre Smer. A teraz je otázka, že ak Smer bude ešte klesať, ako hlboko to bude, môže možno klesnúť na nejakých 16%, ako náhle Smer klesne na 16%, čo vôbec nie je vylúčené, ale ako tam niekde asi už pod to nepôjde, tak existuje sila, ktorá môže mať viac ako 16%, že ho nahradí v tom, kto rozdáva karty. A teraz, môže to byť za ľudí Andreja Kisku? No môže. Hej, lebo rastie, momentálne je niekde okolo 11, za nejakých okolností sa to môže udiať. Môže to byť PS spolu s Beblavým a Trubanom? No, teoreticky môže, oni síce mali lepšie čísla a klesli kvôli, povedzme, štýlu tej politiky, ako to robia, že to trošku neutriafajú momentálne, ale aj oni môžu rozdávať karty. No a môže rozdávať karty Kotleba? No, v súčasnosti má tiež 11-12% a začína robiť všetko preto, aby pozbieral to okolie. Či sa spojiť so Štefanom Harabinom ukáže ďalší týždeň alebo ďalšie dni, ale ako za nejakej šialenej možnosti je pravdepodobné, že ak by nebodaj vytvorili blok, tak môžu mať viac ako 15%, môžu mať 16% spolu. Hej, už len keby sme dneska šítali tie percentá. A potom sa už naozaj bavíme o tom, že víťazom volieb zrazu môže byť nejaká širšia, ultrakonzervatívna nacionálna koalícia. Hej. Či to bude fungovať s Harabinom, Kotlebom a s inými panáčikmi okolo nich, to je druhá vec, hej, ale stať sa to môže. Ako to presne bude, si netrúfam povedať.
V tieto dni oslavujeme 30. výročie Nežnej revolúcie. Čo sa vlastne stalo, že sa tu dnes v podcaste rozprávame o tom, že fašisti sú legitímnou, silnou síľou na politickej scéne?
Elity, ktoré spravovali túto krajinu v priebehu posledných 30 rokov, sa natoľko spoľahali, že ten vývoj po roku 89 je z hľadiska demokratických hodnôt a nejakej slobody nemenný, že dlhý čas ignorovali veľké skupiny ľudí v tej krajine a teda nejaké riešenie nejakých problémov A to dospelo do toho, že tí ľudia, ako som povedal na začiatku, sa začali cítiť nevypočutí a preto sa začali pozerať alebo hľadať alternatívu voči tým elitám. A našli ju u ľudí, ktorí so sebou nesú hodne iné hodnoty, ako je povedzme sloboda a demokracia, lebo takto je jednoduchšie. Keď sa človek cíti ohrozený a sám, tak človek, ktorému slúbi bezpečie a istoty a proste nejaký poriadok, má väčšiu možnosť získať si toho človeka. A to sa deje. Hej, a nedieje sa to len u nás, deje sa to na celom svete, ale u nás je to ako tiež dosť výrazné.
To poučenie asi je, že sloboda a demokracia sú práca. Ťažká, pomalá, mravenčia, každodenná a nepríjemná. O fašistoch, o nedemokratických silách, extrémistoch a ich vyhliadkách vo voľbách sme sa rozprávali so zástupcom šéfredaktorky denníka SME Jakubom Filom.
Dňa už nezastupujem len ľudovú stranu naše Slovensko. Zastupujem ďalšie 4 národné a kresťanské strany a v mene týchto 5 strán vám dnes z tohto miesta môžem povedať, že výzvu pána doktora Harabína na stretnutie 14. novembra o 14. prijímame. K pánovi doktorovi odíde delegácia našich strán, ktorá mu prinesie memorandum s cieľom, aby si ho pán doktor Harabín mohol naštudovať a aby sa k nemu, ak mu ide o Slovensko, o zachovanie Slovenska národného a kresťanského, mohol po triezvom zvážení pripojiť.
Keď dôjde na klimatickú krízu, väčšina z nás sú popierači. Aspoň to vysvetľuje text webu Quartz, ktorý ukazuje, že jestvujú akési 3 druhy popierania a prinajmenšom jedným z nich trpí väčšina spoločnosti ignorovaním morálneho imperatívu konať. Je to zaujímavá argumentácia a článok sú 3 typy popieračov klimatickej zmeny a väčšina z nás je aspoň jedným z nich, je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Máte nápad, ako posunúť turizmus v Košickom kraji? Viete presne, čo by zabralo v lokalite, v ktorej žijete alebo pôsobíte? Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus vyhlásili výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v roku 2020. Podporíme tie najlepšie podujatia a investičné projekty, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru. Žiadosti prijímame do 30. novembra. Viac informácií na stránke výzva.terraincognita.sk.